Hyvä analyysi. RFI ja tuotteet jatketaan tästä, mihin jäätiin ennen taukoa. Eli siellä puhuttiin, että miten tehtävänä on hankkia aikaa. Nyt ruvetaan katsomaan, että miten sitä aikaa voitaisiin saada sille poliittiselle päätöksentekijälle. Miten sitä aikaa saadaan sille poliittisen päätöksentekijälle? Tyypillisesti käytetään työkaluja. Se, mitä me opetetaan, on tämä Structured Analytic Techniques, eli rakenteellinen analyyttiset tekniikat, ja näitä on kehitetty kymmeniä vuosia. Herrat Hoyer ja Persson on kehittänyt niitä. Tässä on kuva tuosta herra Hoyerin kehittämästä prosessista. Tämä näyttää kamalalta, mutta tämä itse asiassa on aika hyvä, kun tähän perehtyy. Tämä on siis kehitetty, herra Hoyer oli CIAn sekä kenttämies että sitten analyytikko, ja hän kehitti, sitten kun hän oli analyysipuolella, niin hän kehitti tämmöisen analyysiprosessitekniikkaperheen, joka menee niin kuin tällä tavalla vaiheittain, ja hän on tuottanut tämmöisen herra Personin kanssa tämmöisen kirjan, Rakenteelliset analyysitekniikat, toinen panos 2015, ja Hoyer kuoli toissa kesänä, kesällä 2019, ja sen jälkeen tämä Persson jatko tämän kehittämistä, ja se tuosta Hoyerin hämähäkistä kehitti tämmöisen kennoston, eli kuuden kennon kokonaisuuden, joihin kuuluu järjestely, tutkimus, diagnosointi, muotoilu, harkinta, päätöksenteon tuki. Ja näillä jokaisessa kennossa jokainen on niin kuin tämän prosessityön yksi vaihe, ja se pitää sisällään useita tekniikoita, kymmenisen tekniikkaa per vaihe. Ja mikä tarkoittaa siis sitä, että tietenkään niitä kaikkia tekniikoita ei tarvitse aina käyttää, vaan sä voit valita sieltä yhden tekniikan, millä sä järjestelet datan, yhden tekniikan, millä sä tutkit sitä, yhden tekniikan, millä sä kehität hypoteeseja ja testaat niitä, yhden tekniikan, millä sä haastat sen tekemäsi analyysin, yhden tekniikan, millä sä arvioit tulevaisuutta, yhden tekniikan, millä sä tuet päätöksentekijää, tai sitten sä voit tässä prosessissa käyttää vain joidenkin näiden kennojen työkaluja. Esimerkiksi sä järjestät datan jollain tavalla, sen jälkeen sä laadit siitä hypoteesit ja testaat ne hypoteesit, ja sen jälkeen sä tuet päätöksentekoa jollain tietyllä tekniikalla. Ja nämä opetetaan tarkempaa, tai nämä opetetaan sitten siellä analyysi kakkosvaiheessa, mutta nyt me puhutaan jonkin verran näistä jo, että pääsette kiinni ja voitte käyttää näitä niin siinä kolmoskurssin ryhmätyössä. Tällainen analyysitekniikka, aika moni analyysitekniikka lähtee liikkeelle tämmöisestä aivoriihestä, brainstormingista. Ideana on esimerkiksi skenaarioiden luonti. Mä puhun skenaariosta kohta tarkempaa. Ja idea on se, että tässä on ohjaaja, joka ohjaa tätä, joka kertoo, että me selvittelemme tätä asiaa. Meidän ongelma on tämä ja tämä ja tämä. Ja on hyvä, jos niin kun ihmiset tullessaan tähän aivoriihityöhön, niin tietää jo, että tänään keskustellaan tästä ja tästä, jolloin ne kerkee perehtyä siihen aiheeseen jo aiemmin. Sitten ohjaaja saattaa kertoa faktat, nämä asiat me tiedetään jo tästä, ja sitten se kertoo reunaehdot, että käsitellään tätä tästä näkökulmasta, ja sen jälkeen sitten tämä ryhmä ideoi. On monta tapaa, on näitä post-in-lappuja ja vaikka mitä, tämä tavallaan niin kuin oikeastaan jalostuu kolmeen vaiheeseen. On tämä ideointivaihe, jolloin kaikki ryhmän jäsenet ideoi, osallistuu tähän aivoriiheen niin, että jokainen kertoo oman näkemyksensä, oli se aihe mikä tahansa, ja sitten joku ryhmän jäsen toimii kirurina, tai jokainen kirjoittaa tarralapulle, tarralappuja viedään taululle ja niitä ryhmitellään. Näissä on eri tekniikoita, niistä puhutaan siellä analyysikurssi kakkosella. Sitten on ideoiden karsintavaihe. Ja toinen vaihe, missä pudotetaan pois sellaiset ideat, jotka todennäköisesti ei kantaisi yhtään pitemmälle. Ja tässä ideoiden karstavaiheessa myöskin sopivat ideat jalostetaan tai yhdistellään tai niissä tehdään uusia ideoita. Ja sitten kolmassa vaiheessa niin pyritään muodostamaan ratkaisuja tai tässä tapauksessa skenaarioita. Niin kuin mä sanoin, mä puhun skenaarioista myöhemmin. Luodaan skenaarioita tällä tavalla näin. Ja sitten se ohjaaja sopii jatkotyöskentelystä. Mutta nämä analyysitekniikat hyvin usein lähtee liikkeelle nimenomaan tämmöistä aivoriihityöstä. Ja tämä on siitä Hoyerin vuoden 2015 kirjasta sieltä hämähäkistä, niin toisessa vaiheessa ideoiden luominen voi tapahtua esimerkiksi aivoriihellä, ja sieltä luodaan sitten skenaariot, joista kehitellään indikaattorit. Mä puhun sekä skenaariosta että indikaattorista kohta tarkempaa. Eli idea on se, että luodaan ne skenaariot jollain tavalla. Tässä on kaksi esimerkkiä. Tässä on tämmöinen MESI-malli, PMESII, eli poliittinen, sotilaallinen, taloudellinen, sosiaalinen, informaatioon liittyvä, infrastruktuuriin liittyvä, tai sitten tämä monihypoteesi luomismalli, mikä käytiin jo läpi tuossa ennen taukoa. Tässä on esimerkkinä tämä rauha Donbassiin. Skenaariot on niin kehityskulkuja, tekstikuvausta ja indikaattoreita. Sitten niiden pohjalta luodaan indikaattoreita, jonka avulla pystytään kuvaamaan kehityskulkua. Eli skenaariot on semmoista aika vapaata tekstikuvausta. Ne voi olla esimerkiksi tuosta Venäjä jäädyttää konfliktin pysäyttääkseen Ukrainan länsiorientaation Donbassissa Zelenskin hallintokaudella ja niin edelleen. Tästä voisi kirjoittaa sivun verran esimerkiksi tavaraa. Se on vielä skenaario. Koska se tiedusteluanalyysi on tämmöistä tulevaisuuden ennustamista epävarmuutta, niin me pyritään niin kuin sitä epävarmuutta rajoittamaan sillä, että me luodaan näitä skenaarioita ja niihin liittyy indikaattoreita. Ja niin kuin mä äsken sanoin, niin skenaariot on mahdollisia kehityskulkuja tulevaisuuden tapahtumille. Aina kun me lähdetään tekemään jotain tämmöistä analyysiä, niin meillä pitää olla enemmän kuin yksi skenaario, koska muutenhan me jo tiedetään, mitä tulee tapahtumaan. Se on se kehityspolun kirjallinen kuvaus, ja indikaattori on sitten tämmöinen osoitin, että tapahtumaketju kulkee tai ei kulje skenaarion mukaisesti. Eli jos ajatellaan, niin skenaario on ikään kuin jonkun romaanin tai kertomuksen juoni, ja indikaattorit on siellä juonen sisällä olevia yksittäisiä tapahtumia, jotka sekä pysyy siellä juonen sisällä, että vievät sitä juonta eteenpäin. Jos ajatellaan sitä tilannetta, missä Israelin tiedustelu oli silloin 67 kesäsodan jälkeen, niin se aihe voisi lähteä liikkeelle kysymyksestä, että miten Egypti tulee toimimaan saadakseen aikaan sitä tyydyttävät ratkaisut sen häviämänsä 6 päivän sodan jälkeen. Se lähtee siitä, että määritellään ne ajurit ja käytetään tätä MESI-PT-mallia, mä puhun kohta sitä vähän lisää neutraalisti. Ja tehdään oletus kunkin ajurin kehittymistä ensin perusskenaariossa. Ja nythän israelisten virhe oli se, että ne teki ehkä näin, ja siitä syntyi se konsepti, mutta se lähti vääristä oletuksista liikkeelle. Joka tapauksessa kirjasi se skenaario kirjalliseen muotoon ja laadi kaksi tai kolme vaihtoehtoskenaario, muuta yhtä tai kahta oletusta ja katso, miten se vaikuttaa skenaarioon. Ja sitten tuo siihen mukaan tämmöinen villikortti, muuta oletusta, jossa arvioit vaikkapa sen, että Egypti haluaa vallottaa koko Siinain. Niin se on ikään kuin villikortti, niin muutakin sitä oletusta, jossa olet arvioinut, että se on kaikkein vakain. Tai että Egypti ei hyökkää ennen kuin se pystyy haastamaan Israelin ilmavoimat, niin haasta se oletus, eli niin sanottu villikortti. Ja kun sä oot tehnyt nämä, sulla on ne skenaariot valmiina, niin sitten laadin indikaattorit, jotka osoittaa, että jos tämä skenaario tapahtuu, niin sitä tulee semmoiset indikaattorit, että tapahtuu näin ja näin ja näin, tulee toteutumaan. Mä selitän kohta vähän tarkempaa, mitä se tarkoittaa. Eli voidaan käyttää tätä ensimmäisen hypoteesien luomiseen, tätä monihypoteesien luomismallia, eli kirjoitetaan se 5VH, taulukko ja täytetään se ja sieltä kerätään sitten todennäköisimpiä skenaarioita. Skenaario. Toinen skenaario tässä voisi olla vaikka, että Ukraina tekee yleishyökkäyksen ratkaistakseen jäätyneen konfliktin Donbassissa Zelenskyin hallintokaudella. Käyttää suuren määrän sotilaista voimaa yllättääkseen venäläiset. Tai että kapinalliset vaihtaakin hallintoa liittääkseen Donbassin takaisin Ukrainaan ja niin edelleen. Eli täältä syntyy nämä erilaiset hypoteesit, joita käsitellään sitten. Tai sitten, niin kuin mä sanoin äsken, mä puhun sitä PMSI-mallista, niin tämmöinen PMSI-malli on hyvin yleinen, käytetty sekä valtio-opissa että myöskin tiedustelussa, tai tämmöinen DIME-malli, eli tarkastellaan näitä asioita esimerkiksi tässä DIME-mallissa diplomatian, informaation, sotilastoiminnan ja talouden näkökulmasta, siitä tulee DOI DIME, tai sitten tuosta MESI-mallissa, eli poliittinen, sotilaallinen, ekonominen, sosiaalinen, informaatioon liittyvä, infrastruktuuriin liittyvä, ja usein tähän lisätään vielä esimerkiksi aika. Et tarkastellaan niin kuin asioita näistä näkökulmista. Tai sitten tämä DIME, siihen liitetään vielä talous, tiedustelu ja yleinen järjestys ja turvallisuus. Näitä on eri tapoja muodostaa näitä tarkastelukehyksiä. Tässä on tämä MESI-malli, eli tämä tarkoittaa siis sitä, että P tarkastellaan asioita, jotka poliittisesti liittyy siihen tarkasteltavaan aiheeseen, ja M sotilaallisesti, tai sotilasasiat, mitkä liittyy siihen, E talous, S sosiaaliset asiat, informaatio, infrastruktuuri, ja sitten joskus tarkastellaan fyysistä ympäristöä, eli geografiaa tai ihmisten tekemiä asioita, myöskin säätä operaatioalueella tai missä toimitaankin, ja aikaa. Eli miten aika vaikuttaa, tarkastellaanko asioita esimerkiksi viikko, kuukausi, vuosi ja niin edelleen perspektiivissä. Nämä on hyviä tämmöisiä malleja lähteä liikkeelle. Että jolle tiedä, mitä teet, niin kirjoita siihen paperiin 5VH ja toiset kirjoita siihen joko esimerkiksi DIME tai MESI, niin sitten sä rupeat täyttämään näitä taulukoita, niin pikkuhiljaa sulla alkaa syntyä kuva, että mitä sun pitää oikein tehdä, mistä oikein on kysymys. Tässä on esimerkki siitä, että miten tästä ikään kuin Israelin tiedustelu olisi rakentanut skenaariot siitä, että mitä Egypti haluaa kesäsodan 67 jälkeen. Eli skenaario ykkönen on se, että Egypti haluaa poliittisen ratkaisun, kakkonen Egypti haluaa rajoitetun sodan ja Egypti haluaa täysimittaisen sodan. Ja sitten tässä on tämä tarina. Eli poliittista tarkoittaa sitä, että jos Egypti haluaa poliittisen ratkaisun, niin on Israelin ja Egyptin välillä on vähän jännitteitä ja Egypti pyrkii aloittamaan neuvottelut. Ja sotilaista tarkoittaa sitä, että Egypti pyrkii kuitenkin kehittämään ilmasodan käyntiään, talous toimii normaalisti, yhteiskuntaelämä toimii normaalisti, infra toimii normaalisti ja aikaan liittyen se, että Egypti ei todellakaan hyökkää, niin kun se pystyy kiistämään Israelin ilmavoimien ilmaherruuden. Ja tämän toisen skenaarion, eli tämän villin kortin, Egypti haluaa rajoitetun sodan, niin sen skenaario on se, että Egypti, Syyria, Jordania haluaa kuluttaa Israelia tai valtaa vain osia, pieniä osia alueesta takaisin. Ja se tarkoittaa sitä, että hyökkäys suoraan harjoitusryhmityksestä, ihan niin kuin venäläiset tekivät tai neuvostoliittolaiset tekivät Tsekkoslovakiaan. Ja sen siellä indikaattoreita, tai taloudessa joudutaan varaamaan polttoaineita, elintarvikkeita ja niin edelleen, uhataan sodalla ja sitten siellä tapahtuu lentokenttien satamien sulkemista, sairaaloita varustella ja niin edelleen. Eli tämä on niinku tämmöinen skenaario kakkosen kertomus ja kolmos kertomus on, että Egypti haluaa täysimittaisen sodan, mikä tarkoittaa sitä, että ne haluavat alueet takaisin ja ei neuvotella, vaan jo iso joukot perustetaan ja sotataloudellinen valmistelu, mikä vie vuosia ja se ei ole mahdollista 5 vuoteen ja niin edelleen. Eli tavallaan nämä skenaariot kirjoitetaan auki niin kuin ikään kuin kuvauksena, vähän remesmäisenä kuvauksena, että jos näin tapahtuu niin nämä asiat tapahtuu. Ja täältä nousee ne indikaattoritkin sinne, mistä puhutaan kohta myöhemmin. Se, miten nämä muodostetaan, niin aivoriihi. Ja siellä on hyvä olla mukana eri alojen asiantuntijoita. Eli jos puhutaan MESistä, niin siellä on hyvä olla poliittisia, sotilaallisia, taloudellisia ja niin edelleen asiantuntijoita, jolloin ne pystyy tuomaan sen oman osaamisensa siihen. Ja tähän auttaa se, että tunnetaan historian ennakkotapauksia, voidaan käyttää analogiaa ja niin edelleen. Tämä Stemples DRP on vastaavanlainen malli kuin on tuo MESI. Ja toi Pestle on samanlainen malli kuin toi Mesi, eli eri organisaatiot käyttää pikkasen eri malleja, näitä sanalyhenne malleja, mutta me ollaan päätetty, että me käytetään täällä eli pääsääntöistä tätä Mesiä ja sitten Dime tai Dimefilia. Se on nyt vaan päätetty, että nämä antaa riittävän niin kuin perustan. Sitten kun te menette sen omalle työpaikalle ja siellä käytetään vaikka steppiä tai pestiä, niin te osaatte nopeasti adaptoitua, että aha, nämä katsotaankin tästä näkökulmasta. Joka tapauksessa niin nämä on hyvä muistaa. Eli ei ole tiedä, mitä teet, niin kirjoita paperiin 5VH ja MESI ja DIME, niin sillä pääsee jo liikkeelle. Tässä on, mitä tämä step, let, tarkoittaa, eli se on lähtenyt tuosta pestistä, eli poliittinen, talouden, sosiaalinen, teknologinen, sitten se on muuttunut steepiksi, pestleksi, pesteliksi ja steepletiksi. Ja tuossa on linkki sinne PowerPoint-sarjaan, ketä kiinnostaa tämä näin, niin voi katsoa, että miten tämä toimii tämä homma ja niin edelleen. Hyvä. Eli ne skenaariot siis luodaan jollain mallilla, ja me käytetään sitä MESI-mallia. Ja skenaario on siis se kertomusarvio, miten tämä homma tulee tapahtumaan. Ja se on niin kuin sanallinen kuvaus. Ja sen jälkeen sitten luodaan hypoteesit. Eli näiden skenaarioiden avulla luodaan hypoteesit. Hypoteesi ei kuvaa kehityskulkua, se on vain pelkkä lopputulos. Se on väite. Se on väite, se on yksi lause. Ja ne hypoteesit pitää rakentaa niin, että ne sulkee toisensa pois. Suomi voittaa maailmanmestaruuden, Suomi ei voita maailmanmestaruutta. Tai Suomi saa kultaa, Suomi saa hopeaa, Suomi saa pronssia. Ne on hypoteeseja, jotka sulkee toisensa pois, jos puhutaan vaikka jääkiekosta. Ja skenaariot on sitten siellä tavallaan, että mitä tapahtuu, kertomus siitä, mitä tapahtuu, jotta Suomi voittaa kultaa. Suomen pitää pelata nämä ja nämä pelit, voittaa nämä ja nämä pelit ja niin edelleen. Se on skenaariot. Ja indikaattori on se, että Suomi voittaa tämän pelin ja tämän pelin, niin silloin se on niin kuin sen skenaarion sisällä tapahtuvia asioita. Jos me ei voita tätä peliä, niin skenaario ei välttämättä toteudukaan enää. Eli hypoteesi ei selitä kehityskulkua, vaan pelkän lopputuloksen. Se on väite, ei kysymys. Se on testattavissa, se voidaan todistaa vääräksi. Puhutaan kohta siitä, miten se testataan, ja hyvät hypoteesit sulkevat toisensa pois. Nämä hypoteesit kehitetään tyypillisesti omaan tietoon, havaintoihin, analogioon tai teoriaan perustuen. Eli me tiedetään jotain, me voidaan havainnoida sitä kohdetta. Meillä on joku analogia, että me tiedetään, että tämmöistä on yleensä tapahtunut, tai teoriaan, että meillä on joku tietty teoria, että teoriassa tämä kohde toimii näin. Ja sieltä nousee ne hypoteesit sitten. Ja kun näitä hypoteeseja tehdään, niin ne luodaan sieltä skenaarioiden kautta. Eli aivoriissa luodaan skenaariot, että näin se kohde tulee toimimaan, ja sieltä ne hypoteesit nousee sitten ylös. Tässä on esimerkki siitä, että miten hypoteeseja kehitellään. Tässä on tiedustelukysymys, että käyttääkö terroristit droneja hyökkäykseen. Sitten lähdetään liikkeelle tuolta vasemmalta, että ketkä nämä on nämä terroristit. ISIS, Al-Qaida, yksittäiset sudet, mitä, leludroonit, tämmöiset jakeludroonit tai sitten asevoimien käyttämät droonit, koska, miksi, miten ja miten se vaikuttaa. Ja tästä sitten katsotaan nämä todennäköisimmät. Todennäköisimmät voi olla vaikka, että se on yksittäinen susiterroristi, joka käyttää tämmöisiä ruoanjakeludroneja aika piankin, vain sen takia, että haluaa näyttää kykyjään ja asettaa räjähteitä jonnekin. Täältä syntyy ne hypoteesit. Täällä hypoteesit, tämä on esimerkki, miten hypoteesityökalua, tätä 5VH-hypoteesityökalua käytetään näiden hypoteesien luomiseen. Tai tässä on toinen, mistä puhuinkin jo, eli tämä rauha Donbassiin hypoteesityökalu, hypoteesien luontityökalu. Ja tässä on tämä Egypti-tilanne, eli hypoteesit, Israelin tiedustelun luomat hypoteesit. Egypti ei hyökkää, koska ei kykene tuhoamaan. Sitten tuli tämä villikortti, jota ne ei ilmeisesti osannut tehdä, koska ne eivät osanneet varautua tai uskoneet siihen, että näin tulee tapahtumaan. Villikortti on tämä, että Egypti hyökkää vain joitain kilometriä kanavan yli. Ja sitten kolmas hypoteesi, että Egypti hyökkää vallatakseen koko Siinain. Tämä on tietysti helppo sanoa jälkeenpäin, että villikortti on tämä, hyökkää vain joitakin kilometriä kanavan yli, mutta tässä nyt kyseessä onkin opetus. Opetusteknisesti ymmärrätte, mitä tarkoittaa tämä villikortti. Asia, mitä ne ei voinut ottaa huomioon, koska se soti sitä konseptia vastaan. Mesimalli on siinä mielessä tärkeä, että kun me käytetään sitä, niin me ei jäädä tähän ensimmäiseen kerrokseen, vaan sitä mesimallia jalostetaan. Tässä on tämä mesimallin S-osa, eli esimerkiksi sosiaalinen osa jaetaan tässä esimerkissä kahteen palikkaan. Yhteisön tämmöinen niin kuin tunne ja turvallisuus, jotka jaetaan esimerkiksi tässä. Tämä turvallisuus jaetaan, että onko konflikteja sillä alueella tai yhteisössä paljon, ja sitten kuinka vakaa se yhteiskunta on. Ja sen jälkeen sitten edelleen nämä muuttujat jaetaan niin sanotuiksi tämmöisiksi alemman tason mitattavissa oleviksi suureiksi. Esimerkiksi tämä konfliktit, kuinka paljon hyökkäyksiä siellä alueella on, kuinka paljon siellä vahingoitetaan omaisuutta, kuinka paljon siellä alueella on grafitteja, postereita ja niin edelleen. Tai sitä ajatellaan vaikka, että yhteisön tunteet, niin integraatio, kuinka hyvä se yhteisö integroituu, kuinka paljon siellä on eri etnisten ryhmien avioliittoja ja niin edelleen. Niille. Ja nämä on tärkeitä, nämä mitattavissa olevat suureet sen takia, että ne on suureita, joita voidaan käskeä tiedustelut tai voidaan sieltä, niin kuin sieltä keräyksestä löytää, koska siellä ne on ihan mitattavissa olevia suureita. Voidaan katsoa, montako hyökkäystä tapahtuu vuodessa tai kuukaudessa tai päivässä ja niin edelleen. Ja voidaan tavallaan verrata eri alueita tai voidaan esimerkiksi katsoa, että miten niin kuin ajallisesti tämä kehittyy, että onko hyökkäyksiä enemmän tai onko poltettuja autoja enemmän kuin aikaisemmin ja niin edelleen, jolloin syntyy ei niin kuin tunteeseen perustuva kuva tapahtumista, vaan faktaan, dataan perustuva kuva tapahtumista, koska tiedustelun pitää tuottaa objektiivista tietoa sille poliittiselle päätöksentekijälle. Eli tämän mesimallin hienous on siinä, että jos tätä osaa käyttää ja osaa pilkkoa tämän mallin eri nämä kirjaimet noihin muuttujiin ja edelleen mitattavissa oleviin suureisiin, niin tämän saa toimimaan tämän homman todella hienosti. Suosittelen, että yritätte käyttää tätä, mikäli tämä yhtään istuu siihen ryhmätyöhön, niin jo kolmoskurssin ryhmätyöhön tai sitten siellä nelos- ja vitoskurssilla, ketkä tuleekin sitten sinne, niin käyttää näitä. Eli meillä on se MESI-malli, luodaan skenaariot, ja skenaario on siis kertomus siitä, että miten ne asiat tapahtuu, tekstikuvausta. Sen jälkeen, ja siihen voidaan käyttää tätä myöskin tätä toista mallia, eli tätä 5VH-mallia luomaan näitä skenaarioita. Sen jälkeen nämä skenaariot viedään tämmöiseen, meillä tällä kakkoskurssilla opetetaan tämmöinen ACH, eli kilpailevien hypoteesien malli. Jukka opettaa sen tarkempaa, mutta idea on se, että nämä hypoteesit, jotka luodaan noiden skenaarioiden pohjalle, nämä viedään tuohon prosessiin, tässä on taulukkomuodossa, ja sen jälkeen ruvetaan hakemaan todisteita näistä kustakin hypoteesista. Samalla kun näitä todisteita syntyy, niin ne myöskin pikkuhiljaa, ne todisteet alkavat niin kuin muuttua indikaattoreiksi, tai ne antaa ainakin vinkkejä indikaattoreista, joiden avulla voidaan seurata, että toteutuuko tämä hypoteesi vai ei. Ja täällä Hoyerin hämähäkissä niin puhutaan analysis of competing hypothesis, eli kilpailevien hypoteesien menetelmä. Se on täällä hypoteesien luomisessa testaamisessa, eli nelosvaiheessa. Idea on se, että luodaan tämmöinen nollahypoteesi ja sitten muutama kaksi tai kolme vaihtoehtoista hypoteesia. Tai nollahypoteesi, kaksi vaihtoehtoista hypoteesia ja harhautushypoteesi, eli ajatellaan, että jos se vastustaa harhauttaa, niin se tapahtuu näin ja näin ja näin ja näin. Tämän kilpailevien hypoteesien idea on se, että ei etsitä todennäköisintä, vaan vähiten epätodennäköinen. Eli lähdetään sulkemaan pois sellaisia, jotka on epätodennäköisiä. Eli tämä kuulostaa monimutkaiselta, mutta tämä on äärimmäisen yksinkertainen, tai ei äärimmäisen yksinkertainen, mutta raudanluja ja yksinkertainen työkalu. Eli tämä vaatii osaamista ja harjoittelua, mutta kun tämän oppii, niin tämä on todella hyvä työkalu. Eli idea on siis se, että lähdetään etsimään sitä vähiten epätodennäköistä hypoteesia. Luodaan 3-5 hypoteesia, niin kuin mä kerroin äsken, ehkä nollahypoteesi, kaksi muuta ja harhautushypoteesi, joiden väitteet on kumottavissa. Ja ne hypoteesit pitää olla toisaalta poissulkevia. Muutenhan tämä ei toimi tämä homma. Eli hypoteesit on toisaalta poissulkevia. Suomi voittaa kultaa, Suomi voittaa hopeaa, Suomi voittaa pronssia, Suomi ei voita mitalia. Ne on hypoteesit, jotka sulkee toisensa pois. Ja sen jälkeen ne laitetaan pystysarakkeisiin ja riveillä laitetaan havaintoja. Että nyt joukkue on hyvässä kunnossa ja hyvä maalivahti ja niille. Ja sen jälkeen jokainen hypoteesi testataan tämän kunkin informaation palasen, tai todisteen tai informaation palasen suhteen. Ja merkitään sen taulukkoon, että pitääkö paikkansa vai ei. Tässä on esimerkki se, että kostaako Irak Yhdysvaltojen pommituksen omaa tiedusteluesikuntaansa. Ja tässä on sitten hypoteesi ykkönen, että Irak ei kosta. Kakkonen, Irak palkkaa jonkun pikkuryhmän tekemään jotain pienempää terrorismia, tai sitten se, että Irak iskee suuresti ehkä jotain CIA:n kohdetta vastaan. Ja sitten tähän laitetaan, että mitä on tapahtunut. Saddam sanoo, että ei aio hyökätä. No siihen tulee plussaan kaikki, koska se vaikuttaa samalla tavalla kaikki, eli siihen ei voi luottaa tähän Saddamin lausuntoon. Sitten se, että persialaisen sodan jälkeen ei ole ollut terroristi-iskuja. Okei, se viittaa siihen, että Irak ei ehkä kosta, Irak ei ehkä palkkaa pikkuterroristiryhmiä tekemään terroristi-iskuja. Ja sitten todennäköisesti Irak ei suunnittele tällaista suurta terroristi-iskua ja niin edelleen. Ja tämä käydään, tämä taulukko täytetään. Ja sitten täältä syntyy se vähiten epätodennäköinen hypoteesi. Tämä käydään läpi tarkempaa siinä Jukan tunnilla. Tämä on vaan niin kuin tavallaan herätteenä, että tämä on työkalu, mikä opetetaan tällä kurssilla. Eli meillä on tämä mesimalli, hypoteesin generointi, skenaariot, ACH ja sitten sieltä syntyy ne indikaattorit. Indikaattorit tarkoittaa sitä, että me voidaan niiden indikaattoreiden avulla seurata sen hypoteesin toteumaa. Eli me ajatellaan esimerkiksi, että Irak ei kosta. Ja ne indikaattorit ovat se, että missään ei ole, niin kuin täällä oli, että ei ole tuottaa radioliikennettä. Irakin lähetystöt eivät ole kohottaneet valmiuttaan ja että oletus siitä, että epäonnistunut kosto aiheuttaisi sen, että Saddam menettäisi kasvonsa ja niin edelleen, niin ne on ikään kuin indikaattoreita, joita seurataan ja katsotaan, että toteutuuko tämä hypoteesi vai ei. Ja kun me tehdään sitä skenaariota, meille syntyy myöskin tieto siitä, että onko meillä tietovajetta, mikä sitten ohjaa keräystä. Ja huomata, hei, meiltähän puuttuu tämmöinen tiedonpala, niin me voidaan ohjata keräystä sen avulla sitten. Samoin kun me huomataan, että me, tai kun meillä on ne indikaattorit koossa, niin me voidaan antaa ne indikaattorit keräykselle tehtäväksi, että seuratkaa näitä indikaattoreita. Nämä indikaattorit ovat äärimmäisen tärkeitä. Hälytyskynnys on tämä ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja ne indikaattorit on siinä mielessä tärkeitä, että usein jos me halutaan seurata vaikka sotilaallista toimintaa, niin ensimmäiset indikaattorit voivat ilmetä jossain muualla. Niin sanotut heikot signaalit. Esimerkiksi tuolla sosiaalisella puolella nähdään se, että asevoimat aikoo tehdä jotain, vaikkapa sosiaalisella puolella tarkoittaa sitä, että perheille annetaan vaikkapa jotain tukea tai perheitä siirretään jonnekin muualle tai jotain infrastruktuuria rakennetaan, joka tukee tätä sotilaallista toimintaa ja niin edelleen. Eli sen takia tämä mesimallin käyttö on tärkeä. Ja sen takia nämä kaikkien eri mesimallin kirjainten indikaattorit tulee ottaa seurantaa. Indikaattori on tämmöinen seurattavissa oleva ilmiö. Se indikaattori pitää olla ilmiö, jota pystytään seuraamaan, johon sensorit pääsee kiinni. Ja se on, indikaattori on sellainen osoitin, että jotain tapahtuu. Se paljastaa, että käytettävä hypoteesi on väärä tai oikea. Eli jos kaikki tapahtuu, että me luodaan tietty indikaattorikartta ja kaikki tapahtumat sen indikaattorikartan mukaan, niin todennäköistä on, että se meidän hypoteesi on oikein tai sitten tarkoittaa sitä, että se vastustaa harhauttaa äärimmäisen taitavasti. Ja tätä indikaattorikarttaa tai indikaattorita käytetään keräyksen suunnitteluun, niin kuin mä kerroin, suunnitteluun ja ohjaamiseen. Ja mitä tarkemmat ja paremmat indikaattorit meillä on, sen paremmin huomataan tuo muutos. Ja sitten täytyy muistaa, että yksittäiselle indikaattorille ei anneta liian suurta painoa. Muistetaan ne biases, eli vahvistusharha. Tarkoittaa sitä, että yhdelle indikaattorille antaa liian suuri painoarvo. indikaattorit voidaan tehdä taas aivoriihessä, mietitään, että okei, jos tämä hypoteesi pitää paikkansa, ja tämä, eli tarkoittaa sitä, että tämä skenaario siis tapahtuu, niin me nähdään se seuraavista asioista. Ja ne pitää olla ne indikaattorit semmoisia, että tiedetään, että mihin se meidän oma keräys pääsee kiinni. Sen takia me käytiin sen ykköskurssilla tarkkaan läpi sitä keräystä, että mitä milläkin keräyslajilla päästään kiinni niin, että vaikka todennäköisesti te, jotka menette töihin, teistä tulee analyytikoita, teidän on hyvä tietää se keräys, jotta te pystytte miettimään näitä indikaattoreita, ettei ne ole liian mahdottomia tai liian tarkkoja niin, että ne ei toimi. Eli mietitään, että kuinka havaittava se indikaattori on, kuinka hyvin keräys pääsee kiinni siihen, kuinka pysyvä ja uskottava se indikaattori on. Ja sitten mietitään sitä, että kuinka usein se indikaattorista pitää päivittää. Plus sitten keräysorganisaatiolle kerrotaan niin kuin heti ilmoitettavat asiat. Eli jos siellä on joku tietty indikaattori, vaikka Egyptin tapauksessa se, että egyptiläiset alkaa ryhmittää jotain ylimenokalustoa siihen kanavan varteen, niin se on heti ilmoitettava asia. Se on indikaattori, joka kertoo, että ylimenohyökkäykseen liittyvä skenaario on tapahtumassa ja niin edelleen. Ja muistatte tämän näin. Eli ne pilkotaan ne MESin kirjaimet muuttujiin, jotka edelleen pilkotaan mitattavissa oleviksi suureiksi, koska silloin se keräys pääsee niihin kiinni ja silloin niistä pystytään tekemään niin kuin ihan vertailu, että meneekö sitä parempaan suuntaan vai huonompaan suuntaan ja niin edelleen. Eli indikaattorit löytyy tuolta noin. Tässä on esimerkki. Meillä on skenaario ja meillä on indikaattori ykkönen. Indikaattori ykkönen on vaikka se, että joukot kotiutuu harjoituksen jälkeen, tai että markkinakilpailija tekee tietyllä tavalla, tai rikollinen tekee tietyllä tavalla, ja me ollaan luotu siis, että jos tämä skenaario on tämä, ja meidän hypoteesi on tämä, niin indikaattori yksi tarkoittaa sitä, että se rikollinen vaikkapa aina soittaa kaverille ennen kuin se lähtee keikalle tai ne asevoimat kotiuttaa joukkonsa sieltä kanavan varresta, kun harjoitus on ohi tai mitä tahansa. Ja tämä skenaario ykkönen jatkuu niin, että tässä on näitä indikaattoreita A, B ja C on yksittäisiä indikaattoreita. Tapahtuu tämä, tämä ja tämä, jos tämä skenaario pitää paikkansa. Niin kuin mä sanoin äsken, että joukot tulee sinne, joukot kotiutetaan, ei ole ylimenokalustoa ja kaikki nämä on näitä indikaattoreita. Tai sitten se rosvo ottaa kaverille, rosvo käyttää tämmöistä autoa, on liikkeellä yöllä. Ja niin edelleen, niin edelleen. Nämä on niin kuin niitä signaaleja, eli indikaattoreita siitä, että tämä prosessi tulee menemään tämän skenaarion mukaisesti. Eli tämä skenaario, esimerkiksi tämä skenaario ykkönen, joka tukee sitä hypoteesia ykkönen, että tämä tapahtuma tulee menemään sen mukaisesti, jolloin se hypoteesi varmistuu. Me nähdään, että mitä enemmän noita tuon hypoteesia tukevia skenaarion indikaattoreita toteutuu, niin sen todennäköisempää on, että se meidän hypoteesi on oikea. Sitten yhtäkkiä tapahtuukin niin, että meillä joku tapahtuma, joka ei sovikaan tähän indikaattorikarttaan, tai se on toisen hypoteesin indikaattori, niin se tarkoittaa sitä, että meidän pitää olla katsoa, että mihin tämä liittyy. Tässä on ylitulkinnan vaara. Ei ensimmäisessä vaiheessa kannata lähteä kuitenkaan vielä niin kuin laukoille, että meidän skenaario on väärä. tässä on, pitää rauhasta katsoa, mitä tapahtuu, eikä tulkita yli tätä tapahtumaa. Koska voi olla niin, että seuraava tapahtuma tai indikaattori, joka toteutuu, on taas meidän sen skenaarion, sitä ykköshypoteesia tukevan skenaarion sisällä. Mutta jos se lähteekin eri suuntaan kokonaan, niin kuin tämä F tässä on, ja etenkin jos se jatkuu, tulee indikaattoreita, jotka ei ollenkaan sovi tähän meidän ykkösskenaarioon, ykköshypoteesia tukevaan skenaarion sisälle, niin meidän pitää huolestua. Ja siinä vaiheessa meidän pitää todeta jossain vaiheessa, että hypoteesi ykkönen on väärä. Ja te muistatte, mitä ne israelilaiset teki. Ne ei missään vaiheessa, vaikka tuli toi F ja tuli toi G, eli indikaattoreita, jotka osoitti, että tämä ykkösskenaario, tämä konseptin mukainen skenaario on täysin väärä, niin ne ei suostunut luopumaan sitä hypoteesista, eli sitä konseptistaan. Kun oikea tapaus olisi se, että tavallaan tämä avataan tämä juttu, ja kun meillä on tehty ne kaksi nollahypoteesi, joka on tässä tämä ykkösskenaario, ykkösskenaario tukee sitä nollahypoteesia, ja sitten meillä on kaksi vaihtoehtoista hypoteesia, jota tukee skenaariot 2 ja 3, ja sitten meillä on se harhautusskenaario, niin voidaan katsoa, että mihin tämä niin kuin sopii kaikkein parhaiten, että onko sitä, osuuko tämä harhautukseen vai onko tämä joku toinen, tukeeko tämä skenaario jotain toista hypoteesia, niin kuin tässä tapauksessa hypoteesia 2. Ja sitten me nähdään, että aha, seuraava indikaattori tapahtuu tämän kakkosskenaarioputken sisällä, jolloin me voidaan arvioida, että ehkä se on tämä kakkosskenaario, missä ollaankin menossa sitten. Eli tämä pitää niin kuin hahmottaa tämä, että miten nämä skenaariot, hypoteesit ja indikaattorit liittyy toisiinsa. Ja sitten tässä on tämä ennakkovaroituskynnys ylittyy. Eli yhtäkkiä me ollaankin tilanteessa, jolloin meidän tuleekin varoittaa niitä poliittisia päätöksentekijöitä, että nyt on jotain pielessä, nyt pitää tehdä jotain. Mä puhuin niistä matriisista. Nämä DIMEFIL ja PMESI tai PMESI-PT, ne antaa hyvän niin kuin lähtökohdan näille matriisien teoille. Ja matriisi on hyvä tapa sekä ajatella asiaa että varmistaa, että kaikki siinä analyysissä tarvittavat asiat tulee huomioitua. Tässä on esimerkki siitä, miten on käytetty tätä aikasaraketta yhdessä tämän MESin, niin tässä ei ole koko taulukko, tässä on vain muutama osa. Tässä on PM ja E. Niin miten jos nämä pukee niin kuin näihin, laittaa näihin aikajänteisiin, niin huomataan, että 70 sotilaallinen jännite käytiin näännytyssotaa, selkeä ratkaisujen vuosi, eli Sadathan sanoi, että 71 ratkaisujen vuosi, se meni ohi, selkeän tilanne muuttui vähän helpommaksi, eli tilanne muuttuikin keltaiseksi, ei enää uhkaava punainen, sotassa retoriikka, näännytyssodan aikana sitä oli vähemmän, mutta sitten 71 oli ratkaisujen vuosi, eli retoriikka oli kovaa, se meni ohi, retoriikka loppui, se muuttui vihreäksi tilanne. Ja sitten se, että sotilaallisesti MiG-23, joka on kone, jolla ne olisi pystynyt haastamaan Israelin ilmaherruuden, niin niitä hankittiin 70, 71, 72. Tuo vihreä tarkoittaa siis israelista näkökulmasta, että ne ei aiheuta vielä mitään vaaraa, koska ne on vasta hankintavaiheessa, samoin kuin noissa KUD-ohjukset. Ja sitten tuo keltainen tarkoittaa siis sitä, että ne on koulutusvaiheessa, että israelisten arvion mukaan, niin egyptiläiset ei pysty käyttämään näitä vielä, mutta se aika, jolloin ne pystyy käyttämään näitä, lähestyy, sen takia tämä on keltaisella ja niin edelleen. Eli voidaan ikään kuin myöskin tämmöisellä värien käytöllä ja aikamatriiseilla niin kuin pyrkiä niin kuin hahmottaa, että missä mennään, mistä on kysymys. Tässä on yksi esimerkki. Matriiset on hyvin käyttökelpoisia kaiken kaikkiaan. Tässä on esimerkki tämän DIMEFILin ja MESin, miten ne voidaan taulukoida tavallaan ristiin. Eli tässä vasemmalla lähdetään, että kohde. Kysymys on sitten, että millä keinolla valtio V, joku voi arvatakin, mikä valtio V, pyrkii vaikuttamaan valtio S:ään, joka voi olla vaikkapa Suomi, niin voidaan niin kuin taulukoida, että millä keinolla tämä valtio V pyrkii vaikuttamaan valtio S:ään. Ja tänne pystyyn laitetaan tämä kohteet, eli tämän valtio S:n kohteet, ja sitten tuonne vaakaan laitetaan tämä valtio V vaikutuskeinot. Ja sitten ruvetaan miettimään, että miten valtio V diplomaattisesti vaikuttaa Suomen esimerkiksi politiikkaan, miten se vaikuttaa diplomaattisesti Suomen talouteen. Täytetään tämä sarake. Tai sitten, että miten se informaatio vaikuttamisella vaikuttaa Suomen politiikkaan, miten se vaikuttaa Suomen talouteen, miten se vaikuttaa Suomen informaatiojärjestelmiin, miten se vaikuttaa asevoimillaan Suomen politiikkaan, Suomen asevoimia ja niin edelleen. Ja tästä syntyy semmoinen hyvä taulukko. Joka sarakkeeseen ei välttämättä tule mitään, mutta tällä saadaan semmoinen lakana, avattua semmoinen lakana, josta voidaan sitten lähteä johtamaan niitä hypoteeseja ja miettimään tarkempaa. Nämä matriisit on hyviä työkaluja, kun näitä oppii käyttämään. Ja näistä saadaan kun nämä puretaan auki, niin saatetaan saada tämmöinen iso kuva. Huomata, että hetkinen, nehän vaikuttaa tuohon meidän, esimerkiksi meidän sosiaalisen ympäristöön hyvin monella eri keinoin, ja sotilaiset taas ei, ja niille ruvetaan miettimään, että miksi ja miten ja niin edelleen. Että tämä on tärkeä tämä, tai hyvä työkalu tämä matriisi. Eli tässä on tämä koko kuvio. Luodaan skenaariot, joka on tekstikuva, kuvaus tapahtumista, ACH, hypoteesit. Verrataan näitä hypoteeseja todisteisiin, etsitään sieltä se vähiten epätodennäköinen. Mä selitin äsken huonosti sen, mutta Jukka selittää sen paremmin sitten tuolla omalla tunnillaan. Etsitään näitä vähiten epätodennäköinen. Sitten sieltä luodaan ne indikaattorit, jotka annetaan siihen, piirretään se indikaattorit karttaan tai indikaattorilistaan, annetaan se tiedustelu tai tuonne keräykseen, että seuratkaa näitä ja katsotaan, että lähteekö, mikä hypoteesi näistä lähtee toteutumaan. Ja tämä on nimenomaan se, tämä hypoteesien käyttö, indikaattoreiden käyttö ja indikaattoreiden syöttäminen sinne keräykseen, niin tämä on nimenomaan sitä ennustavaa analyysiä, koska sillä tavalla me voidaan seurata, että jos joku lähtee menemään vinoon, niin me voidaan antaa se ennakkovaroitus, mikä on äärimmäisen tärkeä sille poliittiselle päättäjälle, että se pystyy reagoimaan tapahtumaan. Tämä on myöskin keräyksen ohjaamisen työkalu, eli indikaattoreita voidaan käyttää keräyssuunnitelmassa ja voidaan ikään kuin tehdä sisäinen RFI, että me halutaan lisää tietoja näistä indikaattoreista. Sitten kun me ollaan saatu tehtyä tämä hypoteesit, koska ne hypoteesit tai se nollahypoteesi, johon me eniten uskotaan, että tämä tulee tapahtumaan, ja sitten muut hypoteesit, kun me ollaan saatu ne tehtyä, niin ne tulee haastaa. Koko se analyysiprosessi oikeastaan tulee haastaa, ja siihen käytetään eri työkaluja. Tässä on muutama työkalu ympyröity, tämmöinen avainoletustarkistus, eli katsotaan, että oliko ne meidän lähtöarvot oikein, tai tämmöinen paholaisen asianajaja. Näistä puhutaan enemmän kakkoskurssilla, tai kakkosanalyysikurssilla, mutta tässä on esimerkki paholaisen asianajasta. Aivan oikeasti katolisessa kirkossa oli tämmöinen tehtävä, kun paholaisen asianajaja, jonka tehtävä oli siis etsiä todisteita, kun katolinen kirkko pyrki niin kuin kanonisoimaan, eli julistaan pyhimyskäksi jonkun, niin tämän paholaisen asianajan tehtävä oli etsiä negatiivisia todisteita ja positiivisia todista kumoamia faktoja. Eli se oli tavallaan se, joka sanoi, että ei se näin ole. Mutta hänen myöskin piti perustella nämä väitteensä, että se ei voinut vaan sanoa trumpmaisesti, että ei tämä asia ole näin, vaan hänen piti etsiä negatiivisia todisteita. Ja nykyään tätä käytetään edelleen. Tämä on niin kuin tämmöinen ikään kuin keinotekoinen toisen ajattelija, Ja sitten myöskin käytetään tämmöistä niin kuin ryhmää paholaisen asianajajia joissain prosesseissa. Niitä on enemmänkin kuin yksi, jotka joko siinä kokouksessa, kun tätä prosessia tai raporttia käydään läpi, niin esittää nämä väitteensä tai sitten kirjallisesti esimerkiksi kirjoittaa näkemyksensä ja sitten puretaan, että olen sitä mieltä, että tämä kohta on väärin raportissa, koska siihen ei löydy mitään todisteita ja niin edelleen. Eli tämä niin kuin haastaa se analyysin tuloksen. Eli se ACH:ssa tavallaan haastetaan ne eri hypoteesit, katsotaan todisteiden valossa, että mikä hypoteesi, etsitään sieltä se vähiten epätodennäköinen hypoteesi ja arvioidaan, että se on se nollahypoteesi, millä mennään eteenpäin. Ja sitten tällä paholaisen asiana tekniikalla haastetaan se koko analyysi, koko se prosessi. Eli nämä on tämmöisiä ikään kuin tämmöisiä laadunvalvontaa, laatua parantavia toimintoja. Ja muistetaan aina se unknown, unknown, se musta joutsen, se villikortti, se on hyvä pitää aina mielessä. Aina pitää pysähtyä miettimään, että mitä jos kuitenkin. Eli mennä vähän sen laatikon ulkopuolelle miettimään, että missä tämän asian musta joutsen piilee. Se on hyvä pitää mielessä, ettei vaan uppoudu siihen, ettei uppoudu tavallaan niin lillukan varsiin, vaan se musta joutsen ja se harhautus. Harhautus on toinen asia, mikä pitää aina ottaa huomioon, koska tietyillä organisaatioilla kuuluu automaattisesti se harhautus siihen omaan prosessiin. Ja se harhauttaja, mitä paremmin se tuntee meidän oman keräyksen ja analyysin, sen helpompi sen on harhauttaa meitä. Se tietää, että noi ajattelee tällä tavalla, niin syötetään tämmöistä ja tämmöistä informaation sisään. Ja sitten se harhautus voi olla taktista, operatiivista, strategista, eli se voi olla eri tasosta se harhautus. Ja yleensä se harhautus ja havaitseminen on vaikeaa, muutenhan se ei toimi se homma. Eli tämä harhauttamisen havaitseminen on äärimmäisen vaikeaa, mutta pitää mielessä aina, kun tekee analyysiä, niin se musta joutsen ja harhauttaminen, niihin ei saa, niin kuin, ne ei saa olla ykkösasioita, mutta täytyy aina välillä katsoa, että missä tässä tapauksessa on piilossa se musta joutsen? Tai missä tapauksessa mulla on tässä merkkejä siitä, että minua harhautetaan tai meidän organisaatiota harhautetaan? Ja tässä on hyvät työkalut, on tämä, mistä on puhuttu aikaisemminkin, tämä amiraliteetin koodisto, missä arvioidaan sen lähteen luotettavuutta ja tiedon tarkkuutta. Näitä pitää ja näitä kannattaa käyttää siinä, kun arvioidaan sitä, että missä mennään, että ollaanko harhautuksen uhreja vai ei. Eli kaikkea tietoa ei saa ottaa samanarvoisena, vaan pitää katsoa nämä, kun mä sanoin siellä, että se analyysi on kaksivaiheinen, niin se ykkösportaan analyytikon pitää pystyä tuottamaan tietoa, että tämä tieto on varma ja tämä tieto on varmistamaton ja niin edelleen. Koska se on sille kakkostason analyytikolle, eli all source analyytikolle äärimmäisen tärkeä tieto. Ja joskus on hyvä, jos tiedetään, että tämä on harhauttava tieto, tämä on selvästi harhauttava tieto, niin sekin on tärkeä tieto, koska silloin voidaan miettiä, että miksi meille annetaan tämmöinen täysin harhauttava tieto ja niin edelleen. Että mitä käy mielessä, harhautus ja musta joutsen. Analyytikko, tässä on näkemys, että minkälainen hyvä analyytikko on. All source analyytikko on vähän erilainen kuin single source analyytikko. Single source analyytikko on enemmän sen oman keräyslajinsa asiantuntija. Joskus se oman keräyslajin kerääjä, kun se kehittyy tarpeeksi tai tekee työtä tarpeeksi, se siirtyy analyytikkopuolelle esimerkiksi signaalitiedustelussa. Tämmöinen all source analyytikko taas on, se on tämmöinen, hän ymmärtää, hän voi olla historioitsija, journalisti, tutkija, tai optimitapauksessa hän on historioitsija, journalisti, tutkija, keräyskoordinaattorikin ja ammattiskeptikko, että hän epäilee kaikkea, mitä tulee sisään, ettei hän ota niin kuin mitään valmiina eikä varmana. Ja sitten hän osaa sen oman alansa, maan alueen tai sen kohteen toiminnan osaaja. Osaa käyttää näitä menetelmiä, työkaluja ja osaa luoda testata hypoteeseja. Eli tämä hypoteesit on ihan ykkösjuttu. Hypoteesien käyttö Ja toinen on tämä, että hän tunnistaa tämän ennakkoasenteen, niin kuin mä sen aikaisemmin puhuin, että tämän ennakkoasenteen, hän tunnistaa oman ennakkoasenteensa. Ja hän on riittävän rohkea oppimaan virheistä ja riittävän rohkea tunnistamaan tai tunnustamaan, että nyt tuli moka. Ja kun mä sanoin, että ja aiemmin, että tämä prosessin pitää olla läpinäkyvä, se tarkoittaa nimenomaan sitä, että voidaan jäljittää, että missä se virhe tapahtui, että oliko virhe keräyksessä, oliko lähteet väärät, kerättiinkö ne väärin, käytettiinkö väärää analyysitekniikkaa, käytettiinkö oikeaa analyysitekniikkaa väärin ja niin edelleen. Niin sen takia on äärimmäisen tärkeää, että se prosessi on läpinäkyvä ja toisaalta, että se analyytikko on riittävän rohkea tunnustamaan, että hei, mä mokasin tässä hommassa. Sun Tzu, joka oppitulla pitää olla tämmöinen pakollinen Sun Tzu-lainaus, niin jotta tunnet vastustaasi, sinun pitäisi tuntea, jotta tunnet vastustaa, sinun pitäisi olla vastustajasi, eli pitäisi niin kuin ajatella niin kuin se vastustaja. Ei mitään peiliefektiä, kun katsot peiliin, niin sä näet itsesi siellä, vaan sä näet sinne peilin taakse. Eli sä et katsokaan siihen peilin lasiin, vaan sä otat se peilin ja käännät sitä vähän ja katsot sinne taakse, että mitä siellä takana on. Se on niin kuin tärkeää. Näin sanoo Sun Tzu. Ja esimerkiksi mä oon käyttänyt tämmöistä strategisen kulttuurin teoriaa, kun mä oon pyrkinyt hahmottaa, että miksi venäläiset tekee tiettyjä asioita tietyllä tavalla. Tämä strategisen kulttuurin teoria, ketä kiinnostaa, niin kannattaa paneutua. Tämä tämmöinen Jackal Snyder kehitteli tämmöisen strategisen kulttuurin teorian 70-luvulla, kun ne mietti sitä, että miksi Neuvostoliitto reagoi, tai miten Neuvostoliitto reagoi se rajoitettu ydinsotaan, ne tajusikin sen, että ne Neuvostoliitossa sitä päätöksentekoa ei rajoitakaan se, niin kuin Yhdysvalloissa, se 4 vuoden vaalikausi ja se tappioiden välttäminen, mahdollisimman suurten tappioiden välttäminen, koska siellä se johto valitaan eri tavalla, tai sitä ei se valita, ja niin edelleen, että ne tajusivat, että se venäläiset niin kuin miettii eri tavalla, ja että ne huomasi, että siihen venäläisten ajatteluun esimerkiksi historia vaikuttaa huomattavan paljon enemmän, tai maantieden niin, että Yhdysvallat on siellä meren takana turvassa taas, kun Neuvostoliitto on sidottu siihen Euroopan mantereeseen, jolloin tämmöisten keskipitkän matkan ohjusten käyttö vaikuttaa neuvostoliittolaiseen ajatteluun ihan eri tavalla kuin Yhdysvaltoihin, joka on tavallaan turvassa tämmöisten aseiden käytöstä ja niin edelleen. Eli tämä strategisen kulttuurin teoria pyrkii selittämään, että miksi tietyt päätökset tehdään tietyllä tavalla, joka vaikuttaa meistä epärationaalista, mutta vaikuttaa esimerkiksi neuvostoliittolaista tai venäläistä äärimmäisen rationaalisesti. Tämä on hyvä, tähän kannattaa perehtyä, ketä kiinnostaa tämä strategisen kulttuurin teoria. Ja tätä käytetään myöskin liiketoiminnassa. Ihan samalla tavalla niin voidaan miettiä, että miksi kohde tai vastustaja tai liiketoiminta vastustaa toimii tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Niillä on omasta liiketoimintastrategia, ne toimii sen mukaisesti, tai niillä on omat tarpeet, ne toimii sen mukaisesti. Ja niiden liiketoimintastrategia ei välttämättä olekaan samanlainen kuin meidän liiketoimintastrategia, tai niiden tarpeet ei olekaan samat kuin meidän tarpeet, mikä selittää se, että ne toimiikin vastaavallaisessa tilanteessa eri tavalla kuin me toimisimme. Eli tämä strategisen kulttuurin teoria selittää ikään kuin sitä organisaation toiminnan ohjausjärjestelmää. Tutustukaa, ketä kiinnostaa tämä näin. Tuotteet, tiedustelutuotteet. Eli se all source-analyytikko tuottaa ne tiedustelutuotteet. Ja siellä RFIssä yleensä kerrotaan tai kysytään se tuotteen muoto ja tuotteen laajuus ja tuotteen palautuksen päivämäärä kelloaika. Ne saadaan sieltä RFIstä, jos se RFI on hyvä. Ja tiedustelu kerää itseään varten tiedustelutietoa vastustajasta, markkinoista, kilpailijoista, rikollisista olosuhteista, markkinoista tilannekuvan muodostamiseksi. Et välttämättä se tilannekuva voi olla tuote, joka ei koskaan mene asiakkaalle. Se voi mennä sinne operatiiviselle puolelle sanitoituna, tai se ei mene koskaan sinne, riippuen vähän mikä organisaatio on kyseessä. Mutta joka tapauksessa niin yksi tämmöinen tiedustelun tuote on tilannekuva. Tässä on esimerkki tämmöisen kaupallisen organisaation tilannekuvasta, mitä tapahtuu Irakin alueella. Tuolla räjähtää ja tuolla on lentokone ja niin edelleen. Eli tässä on yksi esimerkki tilannekuvasta. Tilannekuva hyvin tyypillisesti esitetään kartalla, koska se kartta on helppo ymmärtää. Se voi olla aikajana, se voi olla kartta tai se voi olla yhdistelmä kartasta ja aikajanasta, mutta joka tapauksessa tilannekuva on tämmöinen, joka päivittyy. Se kertoo, mitä tapahtuu ja se päivittyy tietyn ajan kuluessa ja sitä pidetään yllä. Sitä voidaan pitää yllä vaikka jossain tilannehuoneessa ja vastaavassa ja se on pohja sille, että me tiedetään, että mikä on se normaali tilanne ja sitten me havaitaan poikkeamat ja pystytään tuottamaan se ennakkovaroitus, jos se pitää tuottaa, jos se tapahtuu jotain poikkeavaa. Tässä on toinen kuva, tilannekuva. Tai Beirutista. Tilannekuva tietyllä ajan hetkellä. Se iso räjähdys siellä syksyllä 2020. Muita tuotteita. Tässä on brittipoliisien tiedustelutuotteita, minkälaisia heillä on. Tämmöinen strateginen arvio tai yleisnäkemys. Pitkän ajan asioita, jotka vaikuttavat omaan strategiaan, niin kuin muistatte, siellä on sininen puoli, omat tiedot, sitten on punainen puoli, kohteet ja ympäristö, niin miten tämä punainen puoli vaikuttaa tähän omaan strategiaan. Ja tämä on niin kuin elämän dokumentti, että tätä päivitetään koko aika. Ja muistatte, että strateginen arvio pitää sisällään ei vain uhkia, vaan myöskin mahdollisuuksia, laaja valmistelu. Eli tätä tyypillisesti yksittäinen analyytikko ei tuota, vaan tämä on niin kuin isompi ryhmä, joka tämän tuottaa. Sitten on tämmöinen taktinen arvio, lyhyen ajan tavoitteet, jossa mennään yhteen rikollistyyppiin tai rikostyyppiin tai rikoslajiin ja niin edelleen. Ja tämä tukee taktisen tasan johtamista. Aikatavoitteet on paljon lyhyemmät kuin tässä strategisessa arviossa. Tai se voi olla kohdeprofiili jostain yksittäisestä rikollista tai uhrista tai ongelmaprofiili tiettyyn rikokseen tai tapahtumasarjaan liittyvä asia. Ja täällä pyörii myöskin tämä 5VH. Se voi olla riskiarvio, joka antaa pohjaa tuottaa ennakkovaroituksia ja niin edelleen. Tässä on niin kuin esimerkkejä poliisin, brittipoliisin erilaisista tiedustelutuotteista. Tai sitten tässä on CIA-arkistosta erilaisia tiedustelutuotteita, osittain vielä niin kuin peitettynä. Nämä raportteja. Raportteja täällä on, keneltä raportti on, kenelle se on ja miten tätä raporttia pitää käsitellä. Ja Top Secret lukee tuolla yläkulmassa. Ja sitten lukee myöskin, että on annettu julkaistavaksi kesäkuussa 2017. Tässä on niin kuin yksi CR-raportin muoto. Tai tässä on raportti kesältä 80 Puolan armeijan tai asevoimien tuommoisen 9. rannikkopuolustusosaston toiminnasta ja kokoonpanosta. Ja tässä on hyvä esimerkki, tässä on summary tässä alussa. Eli tämä raportti voi olla vaikka kuinka pitkä, mutta alussa on summary niin, että se asiakas, kun se lähtee, se saa semmoisen peukalohangallisen papereita, niin se käy niitä läpi, se lukee tämän summary, se katsoo, että onko tämä hyvä vai ei. Se ei tarvitse lukea koko paperi. Jos tämä asia kiinnostaa häntä, hän lukee koko paperi. Jos ei, niin hän lukee tämän summaryn vaan ja päättää, että tämä ei kuulu mulle. Tai sitten hän lukee pelkän otsikon. Mä puhun kohta semmoista 333 säännöstä tuolla myöhemmin, mutta tässä on niin kuin, muistatte tämän, kun mä rupean puhumaan sitä 333 säännöstä. Tässä on esimerkki CR-raportti Puolasta, vanha raportti. Ja tässä on uudempaa raporttia. Tämä on löytynyt netistä, tämä 2012 NSA-raportti. Miten ne on kuunnellut Ranskan François Hollandin puheluja. Eli tuossa suluissa, kun toi alkaa toi teksti TS, niin Top Secret, Sikint, ja sitten on NF on No Foreigners, eikä ei ulkolaisille. Eli tämä on todennäköisesti tämä on oikea raportti. Mutta tässä on niin kun kuva siitä, että että minkälainen raportti voi olla. Tämä on SIKin raportti, NSA:n SIKin raportti 2012 vuodelta. Ja tässä on sitten FBI:n raportti. Ja me ollaan puhuttukin tästä aikaisemmin ja käytetty näitä aikaisemmin läpi. Et muista, että jokainen raportti, jokainen kappale merkitään sillä salattavuus luokituksella, että onko se, niin kuin tässä on tämä unclassified, eli julkinen, tai unclassified for official use only ja niin edelleen, sen takia, että se on mahdollisimman käytettävissä se oleva se tieto, mikä sen raportissa on. Tai tässä on Jenkkien tämmöisen huumetorjuntaviraston raportti. Nämä käytiin läpi jo siellä ykköskurssilla, mutta nämä on vain kertauksena. Tässä on, miten, minkälaisia raportteja Natolla on. Eli niillä on tämmöinen tiedusteluraportti, jossa kuvataan, että tämä on kaiken tason komentajille raportti, ei aikarajaa ja niin edelleen. Ja sitten on tämmöinen tiedustelusummari Intsum. Ja samalla tavalla tässä on niin kuin summattu tiettyjä asioita tietyn aikajänteen perusteella. Ja sitten on, on tämmöinen supplementary intelligence report, jotka täydentää tätä jo jaettua tietoa. Tässä sanotaan, että ei ole niin kuin määritettyä muotoa, mutta tämä subintrep merkintä pitää olla on pakollinen siellä. Ja sitten on tämä temaattinen raportti. Ja nämä on hyvä muistaa nämä lyhenteet, intrep, intsum, subintrep ja temaattinen raportti, ne jotka jollain tavalla on jossain kriha-operaatioissa NATO liittyen ja niin edelleen. Eli näitä tuotteita tavallaan sen tuotteen oikeastaan sen tuotteen muodon määrää se organisaatio, joka tuottaa sen raportin sisällön määrittää se RFI. Eli tavallaan sen yksittäisen analytikon elämä on suhteellisen helppoa, koska se muoto on valmiina. Kun vastaa vaan siinä muodossa, missä pyydetään siihen RFI:hin oikeassa ajassa, niin ei voi hirveästi mennä pieleen se oma työ. Ja muistatte nämä eri turvallisuusluokat vielä, näitä käytetään siis meillä erittäin salainen luottamuksen käyttö rajoitettu. Näitä käytetään meillä tuossa raportoinnissa. Ja tyypillisesti tämä tiedusteluraportti, niitä on kaksi. Olemassa B-raportti, joka on tiedusteluorganisaation sisäinen. Se on RFI-mukainen, eli se vastaa siihen kysymykseen. Siellä on lähdemerkinnät mukana, eli siellä ne voi olla alaviitteinä. Jotkut organisaatiot käyttää alaviitteitä, jotkut organisaatiot käyttää loppuliitteitä. Sen takia, että jos menee pieleen tai jotain muuta, niin voidaan verifioida jälkikäteen, että oliko lähde oikein, käytettiinkö lähdettä oikein. Tai niin, että sitä tietoa ei vahvista samasta lähteestä, niin kuin muistatte sen, että periaatteessa tieto, ennen kuin se menee asiakkaalle, sitä pitäisi varmistaa kahdesta eri lähteestä. Samalla meillä muodostuu tietopankki ja huomataan, että onko meidän lähdemassassa aukkoja, kun me käytetään tätä lähdemerkintöjä. Joskus voidaan käyttää useita eri vaihtoehtoja tällä P-raportissa. Joskus tällä P-raportissa voi olla prosessikuvaus tai ainakin maininta metodista, jolloin me voidaan, niin kuin mä sanoin, että tämä prosessi pitää olla läpinäkyvä ja voidaan jäljittää se mahdollisesti tapahtunut virhe, niin se metodi auttaa sen virheen jäljittämisessä. Ja sitten siellä on tämä laatimispäivämäärä ja laatia. Tämä on tärkeää, tämä laatimispäivämäärä siinä mielessä, että jos me sanotaan vaikka, että me emme vielä tiedä, kuka on Yhdysvaltojen presidentti, ja sitten se lähtee sinne asiakkaalle, se on 3 päivän päästä asiakkaalla asiakas, ja siinä vaiheessa Biden on julistu presidentiksi, niin se antaa hölmön kuvan sitä raportin laatiasta sille asiakkaalle, kun se miettii, että miksei se tiedä, että Biden onkin presidentti. Eli siellä pitää olla merkintä siitä, että koska tämä on laadittu, ja meillä on vielä kellonaika. Ja sitten tässä P-raportissa pitää olla myöskin se laatija, jotta tämä organisaatio sisäisesti pystyy seuraamaan sitä tai kollaamaan, että hei, sun raportissa oli tämmöisiä tämmöisiä virheitä, että katsotaanpa yhdessä, mitä metodia sä käytit ja niin edelleen. Tämä P-raportti, se muokataan, sanitoidaan A-raportiksi. Tyypillisesti niin se menee, kun se analyytikko tekee sen, niin se menee esimiehelle, joko se analyytikko seuraa sitä, tai se menee niin kuin jakelussa vaan sinne esimiehelle, joka sitten hyväksyy sen tai käskee korjata, varmistaa, että se on sanitoitu, eli sieltä kaikki lähteisiin liittyvä tieto on poistettu ja varmistaa, että kaikki tieto on varmistettu. Katsotaan, että se tieto on oikein ja se on laadullisesti tyylikäs se raportti. Ja sitten se menee se muutetaan niin kuin A-raportiksi ja se on asiakkaan kappale. Se on jakelusta mukainen, suojasta sun mukana, eli se on salainen tai erittäin salainen tai julkinen ja niin edelleen. Ja se on diarioitu ja yksilöity. Mitä kovempi turvaluokka siinä on, sen tarkempaa se pitää yksilöidä se raportti niin, että tiedetään, että jos se vuotaa vaikka lehtiin, niin tiedetään, että keneltä se on vuotanut. Jossain organisaatiossa on jopa käytetty semmoista yksilöintiä, että joka eri asiakkaalle, jos asiakkaita on vaikka 5, niin jokaiselle asiakkaalle on eri kohtaan sitä asiakirjaa tai tekstiä tehty kirjoitusvirhe, jolloin tiedetään heti, että jos se löytyy lehdestä se raportti, niin tiedetään, että keneltä asiakkaalta se on mennyt ulos. Sen kirjoitusvirheen perusteella voidaan jäljittää siis se asiakas. Tämmöistä nyt tyypillisesti ei tehdä, mutta sekin on mahdollista, että se on ihan sellaista huippuyksilöintiä sitten jo. Mutta yleensä se on niin kuin diarionumero, juokseva diarianumero, tiedetään, että numero 5 on vaikka mennyt sille ja sille henkilölle ja niin edelleen. Tämä A-raportti on RFI mukainen tietysti, siellä ei ole lähdemerkintöjä, eli lähdemerkinnät eivät saa mennä sinne asiakkaalle. Se on pelkistetty havainnollistava raportti, siellä ei ole mitään turhaa, ja se on se laatimispäivämäärä, laatimiskellonaika, jolloin se asiakas tajuaa, että jos jotain on muuttunut oleellisesti sen jälkeen, kun se raportti on kirjoitettu, että se ei ole väärin ymmärrys tai tiedustelijan tyhmyyttä, vaan todellakin jotain on muuttunut sen raportin kirjoittamisen jälkeen. Ja kun me tehdään nyt sitten kolmoskurssilla ne tiedusteluraportit, niin me tuodaan sekä B-raportti että A-raportti, mutta niistä tulee tarkemmat ohjeet sitten. Mä puhun sitä 3-3-3 säännöstä. Siis oikeassa työssä analyytikko tai diplomaatti tai journalisti kirjoittaa myös paljon itse, eli kaikki ei lähde välttämättä tästä RFIstä, vaan analyytikko, tiedusteluanalyytikko kirjoittaa myöskin paljon itse. Se miettii, että mikä voisi kiinnostaa asiakasta, tai on se tajuaa, että tämä tieto pitäisi saada asiakkaan tietoa, mutta asiakas ei osaa kysyä sitä, tai että RFI on varmaan matkalla, mutta ei vielä ole saavuttanut minua, mutta joka tapauksessa rupean kirjoittamaan tästä näin. Niin kun te lähdette kirjoittamaan sitä, niin etenkin tässä ykköstapauksessa, että mikä voisi kiinnostaa asiakasta, kun te ette tiedä välttämättä, että kiinnostuuko se asiakas siitä, niin on tämmöinen joku, tai journalistia opetetaan erityisesti näin, että se on 3 sekuntia aikaa kiinnittää lukija huomioon. Eli se otsikko pitää olla hyvin niin kuin semmoinen iskevä, koska joskus se lukee vain otsikko, ja otsikko on huono, niin se sivuuttaa sen, tai se ei ymmärrä sitä otsikkoa. Se oli jo vaikea tai liian tyhmä se otsikko, niin 3 sekunnin aikana niin se unohtaa sen. Sitten 30 sekuntia saada niin kuin asiakas koukku, että se lukee sen koko raportin. Ja se tehdään sillä tavalla, että jos on yli 1 sivuinen tiedusteluraportti, niin siihen alkuun tehdään aina yhteenveto. Lyhyt yhteenveto. Jos tiedusteluraportti on yli 1 sivua, niin sen alkuun tehdään lyhyt yhteenveto, jonka lukemiseen menee noin 30 sekuntia. Ja sitten joidenkin arvioiden mukaan se asiakkaalla, joka on kiireinen ihminen, silloin aikaa 3 minuuttia lukea se raportti, niin tiivistää se raportti oleellisen, tiivistä, 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 mikä tarkoittaa sitä, että joidenkin arvioiden mukaan harjoitellen lukijan lukunopeus on 60-120 sivua tunnissa, niin 3 minuutissa se siis lukee sen 3-6 sivua. Eli se raportti, hyvä raportti on siis se hyvä otsikko, siis semmoinen raportti, joka tavallaan syntyy sitä analyytikolta analyytikolta itseltään tai myöskin sitä RFin perusteella. Hyvä otsikko, yhteenveto, jossa oli yksi sivu se raportti, yhteenveto, lyhyt yhteenveto ja sen jälkeen sitten se 3-6 sivu tekstiä. Ja sitten jos haluaa laittaa liitteisiin jotain kuvia sun muuta, niitä voi laittaa. Jos se asiakas kiinnostuu, niin se kyllä katsoo ne sitten. Mutta on hyvä muistaa tämä 333-sääntö. Ja tämä opetaan, tämä on niin kuin journalistien juttu myöskin samalla tavalla kuin tiedustelijoiden. Tiedusteluraporteissa käytetään tyypillisesti tämmöisiä sanoja kuin erittäin todennäköinen, todennäköinen, mahdollinen, epätodennäköinen, erittäin epätodennäköinen. Ja tässä on nämä todennäköisyydet. Ja asiakas ymmärtää nämä. Ja jos me sanotaan, että joku asia on erittäin todennäköinen, niin se tarkoittaa sitä, että se tapahtuu 90% todennäköisyydellä. Tai me sanotaan, että asia on mahdollinen, niin se on silloin 50-50 tai 50-60, niin kuin Matti Nykänen aikoinaan sanoi. Mutta joka tapauksessa niin se voi toteutua tai voi olla, että se ei toteudu ja niin edelleen. Mutta nämä on hyvä tunnistaa nämä sanat ja näitä kannattaa käyttää tiedusteluraportissa, ettei kirjoita joka asiaa samalla tavalla, vaan jos pystyy. Nyt muistatte se amiraliteetin koodiston. Se amiraliteetin koodisto auttaa teitä hahmottamaan, että onko tämä asia erittäin todennäköinen sen analyysin jälkeen, että onko tämä erittäin todennäköinen vai onko tämä todennäköinen ja niin edelleen. Ja tässä on esimerkiksi suojelupoliisin kansallisen turvallisuuden katsauksesta, niin nämä on siellä raportin tai sen katsauksen lopussa vielä. Siellä lukee, että raportissa käytetyt termit, todennäköisyys, erittäin todennäköinen ja niin edelleen. Eli jos se asiakas ei tiedä, niin se täällä viimeistellä raportin lopussa näkee, että mahdollinen tarkoittaakin tota. Ja sitten myöskin täällä on aikamäärät, mikä on mun mielestä hienosti laitettu. Pitkä aikaväli on yli 5 vuotta, lyhyt aikaväli on 6 kuukautta vai 2 vuotta ja niin edelleen. Eli se raportissa voidaan selittää niitä termejä, todennäköisyyksiä, aikamääreitä ja niin edelleen. Ja nämä kannattaa totta kai olla aina samat sitten. Ja kun kirjoittaa, niin nämä on hyvä olla itselläkin niin kuin näkyvillä. Ettei aina tarvitse kirjoittaa, että 6 kuukauden vai 2 vuoden välein, vaan lyhyellä aikavälillä ja niin edelleen, tai lähitulevaisuudessa, mikä tarkoittaa alle 1,5 vuotta. Ja nämä on itsellä niin kuin tiedossa, ja nämä on esimerkiksi sen raportin lopussa vielä. Ja kun teette sitä 3. kurssin ryhmätyötä, niin kehotan, että opettelette tämän mallin, että tässä raportissa on käytetty termeinä todennäköisyys on tämä ja tämä, ja aikamääreet on nämä ja nämä. Tämä on ihan hyvä. Tämä auttaa sekä kirjoittajaa että asiakasta sitten. Eli 3/3 tiedoston raportissa puhuttiin jonkin verran. Ryhmäytykää, valitkaa aihe, miettikää. Se tehdään siinä ACH-taulukossa. Te käytätte siis sitä ACH, eli kilpailevien hypoteesien menetelmää, ja teiltä pyydetään myös indikaattorilistaa. Te tuotatte A ja B-raportin. Mä annan tarkemmat ohjeet tästä jo, mutta teille tulee vähän kuva, niin kuin, että mikä on se lopputulos, että se ei ole pelkkä tiedusteluraportti, vaan se on sekä A- ja B-raportti, se on indikaattorilista, sen jälkeen te kerrotte, kuvaatte, miten te käytte sitä ACH-taulukkoa, mitkä teidän hypoteesit oli ja niin edelleen. Mä laitan sinne Moodleen malli, ei malli raportteja, vaan aikaisempien kurssien tekemiä raportteja, että saatte vähän kuvaa, että mistä on kysymys. Ne ei ole siis semmoisia malleja, että kopioitte vaan sen mallin ja olette tyytyväisiä, vaan kehitätte edelleen sitä omaa työtä näiden siellä olevien edellisten vuosien töiden pohjalta. Mutta idea on siis se, että sillä ACH:lla, minkä Jukka teille opettaa tarkemmin, niin sillä ACH:lla käsittelette sen oman tiedustelukysymyksenne. Ja nyt kannattaa jo ryhmäytyä, nyt kannattaa ruveta keräämään materiaalia. Ja se on nimenomaan tiedustelukysymys, mihin te vastaatte. Tuossa on esimerkkejä tiedustelukysymyksistä, miten Syyriasta päättyy, Venäjä 2025, Hongkong 2025 ja niin edelleen. Ja mulle esityksiä niistä ryhmätöistä mahdollisimman pian. Hyvä. Lopetetaan tähän näin. Kiitos.